Поводле старшыні апінанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі афіцыйны Менск высылкай амбасадара Польшчы кіраўніцы прадстаўніцтва еўразвязу адрэагаваў на мяккі еўрапейскі кампраміс. Тое, што еўразвяз уключыў у чорны спіс значна меншую колькасць беларускіх чыноўнікаў, чым чакалася, Лукашэнка ўспрыняў як слабасць Брусэлю.
Ён вырашыў дадавіць, цісканоў. Ну і сарваў разьбу. Рэакцыя жорсткая, адэкватная, і натуральна, што ў гэтым канфлікце Лукашэнка застанецца сам на сам з гэтай праблемай з еўрапейскім звязам. Тут ён не трымае нейкай моцнай падтрымкі ні з боку Расіі, ні з боку Кітая. Еўрапейскі звяз можа пражыць без Беларусі, а Беларусь не можа пражыць без інвестыцый, без тэхналогій еўрапейскіх. Таму гэта працуе супраць нацыянальных інтарэсаў. Я думаю, што Лукашэнка зараз кансалідаваў еўрапейскі звяз. І думаю, што Лукашэнка не дае мажлівасць аматарам спорту, каб чэмпіянат свету прайшоў у Беларусі па хакеі.
Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін заявіў, што Александр Лукашэнку мог скарыстаць расійскі бок у перадвыбарчай барацьбе.
Навошта гэта было зроблена? Было ніякіх тут прэферэнцый атрымаць, гэта немагчыма. Можа, у прэдвыбарны перыяд у Расіі нехта з Расіі паўздзейнічаў на Лукашэнка, каб ён гэта зрабіў. Калі ў бліжэйшы час мы пачуем нейкія заявы ад спадара Пуціна на гэта ікон, то, магчыма, карані гэтага знаходзяцца ў Расіі. Ну, тада гэта наогул глупства з боку Лукашэнка, бо яго проста выкарысталі і ўсё. Часова выкарысталі для ўнутрыпалітычных справ у прэзідэнцкай гонкі ў Расіі.
Паводле Калякіна, ад'езд амбасадараў еўразвязу будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы для Беларусі і для кіраўніцтва. Дзеянні беларускага боку ён назваў нечаканымі і неразумнымі, бо яны даюць дадатковыя козыры тым у еўразвязе, хто выступае за санкцыі.
42% нашага гандлю знаходзіцца ў еўразвязе. У тым ліку нафтаперабодка. Калі Еўропа адмовіцца, гэта будзе наогул смерць для беларускай эканомікі. Вельмі шкадую, што жыць нашых людзей зноў будзе пагоршана, зноў у нас не будзе ні валюты, ні заробкаў, нічога.
Былы кандыдат у прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў заявіў, што цярпенне захаду лопаецца і непрыгожыя крокі беларускіх уладаў, на жаль, вядуць да такіх вынікаў.
От усяго гэтага выигрывае суседняя ўсходняя краіна, ад гэтага выигрывае такі Крэмль, і, на жаль, яго мары збываюцца, яго памкненні маюць становчы вынік. Выказваю спадзяванне, што беларускія ўлады зразумеюць свае памылкі і пастараюцца іх у бліжэйшы час выправіць. Таму што ад падобных крокаў терпіць, на жаль, наша краіна, терпіць беларускі народ. Яшчэ больш узмацняецца пагроза страты незалежнасці нашай краіны.
Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч заявіў, што ўсю адказнасць за дыпламатычны крызіс і за ізаляцыю Беларусі нясе афіцыйны Менск і непасрэдна Александр Лукашэнка.
Гэта, канешне, сур'ёзная параза дыпламатычная нашага МЗС. Зараз улады будуць знаходзіцца досыць сур'ёзна на становішчы, паколькі для аднаўлення нармальных стасункаў адназначна будзе патрэбна сур'ёзныя крокі. Найперш вызваленне палітвязняў, таму што гэта з'яўляецца перадумовай для пачатку хоць якіх-небудзь кантактаў.
Знак улады упорта не жадалі гэта рабіць. Памятаем пра абяцанне, якое было не так здаўна зроблена, нібыта двух палітвязняў вызваліць, но паказваецца, што это былі тактычныя хады беларускіх уладаў, насамрэч імкненняў да рэальнага вызвалення не было.
Каментуючы дыпламатычны крызіс за ўразвязам, былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч выказаў перакананне, што сэнс у санкцыях ёсць і яны ўрэшце дадуць плён.
Я перакананы, таму што іншага кроку няма, агалцелага маразму, цемрачальства, няма іншага кроку, як быць салідарнымі з народам Беларусі, з народам пакутнікамі, з палітвязнямі.
Паводле Шушкевіча, дыпламатычны канфлікт, звязаны з рэзідэнцыямі паслоў у Драздах, быў драбязою ў параўнанні з гэтым адносна дзеянню афіцыйнага Менску, ён сказаў.
Адсылка амерыканскага амбасадара, гэта была вельмі вялікай глупотай, а гэта глупота яшчэ больш. Уменне ствараць ворагаў унутраных і замежных у Лукашэнкі вельмі добрае. Цяпер, каб адцягнуць людзей ад унутраных праблем, ад рэальнага зніжэння заробкаў і пенсій, цяпер будуць вінаватыя. Вось гэта вся Еўропа вораг. Будзе даволі такая агалцелая прапаганда унутраная, антыеўрапейская. І ў Расіі ж прыкладна тое самае адбываецца.
Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна не бачыць у дзеяннях афіцыйнага Менску ніякай дыпламатыі. займати, а тільки емоції, гістерику і відсутність логіки.
Калінін буде займати таку позицію надалі, то стосунки можуть бути заморожені на досить довгий час. Але коли Євросоюз не покаже, що він сполохався і готовий йти на зустріч, то ніякі заходи назад буде робити Олександр Лукашенко, бо він вільно залежить сьогодні від Європи і від західних грошей. Євросоюз намагається менавіта виконання тих потребуванняў, якія былі агучаны раней. Першае і галоўнае, каб былі выпушчаны палітвязні.
Палітык Вінцук Вячорка назваў рэакцыю афіцыйнага Мінска неадэкватнай.
Еўрапейскі звяз праявіў хісткасць і слабасць сваім панядзелкавым рашэнні, паказаўшы чарговы раз, што прагматычная рэальпалітык пабівае каштоўнасці. Тым больш дзіўная такая рэакцыя. Чарговы раз гэта доказ таго, што любыя рашэнні ў краіне прымае ўсё ж такі адна асоба. І гэтыя рашэнні дыктуюцца інтуіцыяй, эмоцыямі, страхам, чым заўгодна, толькі не інтарэсамі нашай краіны і абароны яе незалежнасці. Спадзяюся, што такі ўчынак прымусіць Европу згадаць такі пра тыя каштоўнасці, на якіх аб'яднаная Европа будавалася, і трымацца іх.